Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna me räägime kopsudest ja nende tervisest. Kopsud, mis asjad on kopsud? Kopsud on inimesel paariselund, mis täidavad suurema osa rindkere õõnest. Ja kopsude töö on hingamine. Nüüd ma räägin päris kohe arstide keeles. Bronhide ehk kopsutorukeste kaudu liigub sisse hingatav hapnikurohke õhk alveoolidesse ehk õhukotikestesse, kus toimub gaaside, hapniku ja süsihappegaasi vahetus. Alveoolides imendub hapnik verre ja organismis moodustanud süsihappegaas verest alveoolidesse ja hingatakse välja. Alveoolid suurendavad kopsupinda märkimisväärselt. Sellepärast toimub hapniku ja süsinikdioksiidi vahetus kiiresti ja tõhusalt. Kui saaks mõlema kopsu kõigi alveoolide pinnalaotust kõrvuti asetada, siis oleks nende pindala võrdne tennise väljaku omaga. Tere, Pille Mukk!
Tere!
Pille Mukk on meil pulmonoloog. Ta töötab PERHis ja tema on ülemarst, keskuse juhataja. Ja Pille, milline on Eesti rahva kopsude tervis?
Eesti rahva kopsude tervis, ma arvan, et ei ole halb. Aga kopsude tervis, ütleme, saab võib-olla vähem tähelepanu, kui ma kopsuarstina ootaksin ja loodaksin. Et nii palju saab olla kopsude tervis Eesti rahval, kui küsida niimoodi suurelt, et kogu rahval. Siis kindlasti saab olla parem, aga ega ma ei näe, et midagi väga katastrofaalset oleks täna.
Kas Eesti pulmonoloogidele pööratakse praegusel ajahetkel rohkem tähelepanu võib-olla kui ütleme aasta tagasi?
Ma arvan, et me oleme ehk ise hakanud natukene rohkem oma erialale tähelepanu nõutama, noh ikka oma patsientide heaks. Me oleme näinud või meil on olnud kopsuarstidena tunne, et paljud kopsuhaigused on avalikuse silmis natukene vähese teadlikkusega või inimesed peaksid teadma rohkem oma kopsude tervisest, oma võimalikust, eks ju, haigustest, oma kopsudesse nii-öelda suhtumisest ja tegelemisest, et me oleme hakanud nii-öelda ise natukene rohkem sõna võtma ja tahame, et meid märgatakse või pulmonoloogik märgatakse, meie eriala rohkem märgatakse. Ehk see on ikka oma eriala sees enda teha ka.
Aga kui võrrelda nüüd ütleme teiste Euroopa riikidega, milline on meie haigete seisund?
Meie haigete seisund, kui vaadate mõdi suures pildis, aga Euroopa on ka ju hästi erinev, Põhja-Euroopa, Lõuna-Euroopa, eks ju. Me tahaksime olla üldse ju oma meditsiini ja süsteemiga ja oma inimeste tervisega samal heal tasemel, ütleme, võrrelda ennast alasti Põhjamaadega, eks ju. Paljud asjad on seal paremad. On paremad võib-olla nii mõnegi kroonilise haigus, kui räägime kopsuhaigustest ja pigem eks ju kroonilistest kopsuhaigustest. Nende haiguste ülesleidmisega, nende varem avastamisega, noh, kui me räägime healoomulistest, eks ju, kroonilistest kopsuhaigustest, siis me räägime, ütleme, suitsetaja kopsuhaigusest. Noh, veel enam, eks ju, me peame rääkima ka kopsuhaigustest, mis on pahaloomulised, mis on kasvajad, kopsuvähi, ülesleidmisega võimalikult varases staadiumis diagnoosimisega, ei ole meil asjad nii hästi, kui me ideaalis tahaksime ja on riike, kelle eest ütleme eeskuju võtta. Samamoodi ka näiteks kopsuvähki suremus on täna meil veidi kõrgem kui hästi arend Euroopa riikides. Nii et on riike, kellega me saame ennast ilusti võrrelda, oleme sellisel heal keskmisel tasemel. On neid, kellega võrreldes me saame öelda, et meil on mõned asjad paremini. Mis meil on väga hästi? On ütleme, kopsuravimites siiski enamus ravimite kättesaadavus, kui me räägime krooniliste kopsuhaiguste ravimitest. Et see on see, millal me mõnikord võrdleme ennast võib-olla endiste sotsriikidega, ka oma lähimate naabritega võib-olla lõuna poolt ja natukene edasi, et meil on tegelikult meie ravimeid, meil on hästi kättesaadavad krooniliste haiguste ravimid. Et natukene igast valdkonnast kuhugi.
Milliseid kopsuhaigusi põetakse tänasel päeval kõige rohkem ja mis seda põhjustab?
Kõige rohkem on kindlasti ikkagi kõigepealt ägedaid kopsuhaigusi. Noh, teatakse seda, et võib-olla selline üldse patsiendi juurde pöördudes, ükskõik mis arst on ta perearst, inimese jaoks on ikkagi alati see ju tema perearst esimene kontakt, eks ju. Tema perearst või muu erialarst, et juba isenesest midagi hingamisteedega seoses, kaebus, mis noh, köha, õhupuudus, hingamisteede sümptomaatika, on teadaolevalt tegelikult võib-olla 10 patsiendil neljast viiest on see põhjus, miks üldse tervishoiusüsteemi poole pöördutakse. Nii et kopsuhaigused on väga levinud haigused. Ja mitte ainult kopsuhaigused, eks ju, aga see sümptomaatika, mis esmaselt võib viidata kopsuhaigusele, et inimene köhib, inimene hingeldab, noh, see on nii sageli ka selline mittespetsiifiline sümptom, eks ju. Ta ei peagi üldse olema kopsuhaigusega seotud, aga teda on väga palju. Ja muidugi ka kõigepealt on need ägedad haigused. Me kõik, eks ju, eriti meie laiuskraadil ja sellise ilmaga, nagu me aknast välja vaatame.
Sügise ja kevade haigused.
Absoluutselt, jah. Aga kui meil see sügis kipub nagu, või varane talju kipub aastaringi olema, no, siis see tähendab aastaringset sellist ägedat mingist sellist köha nohutõbe, eks ju. Ja see on see ikka, millega kõige sagedamini satutakse. Aga kui me räägime nüüd kroonilistest kopsuhaigustest, siis me räägime ikkagi astmast, me räägime suitsetaja kopsuhaigusest, eks ju. Kroonilisest obstruktiivsest bronhiidist, see on üks selline lohisev pikk nimi ja ilusa lühendiga kokk, mida ütlevad arstid ja mida teavad patsiendid juba ise ka, et need on need põhilised kroonilised laialt levinud kopsuhaigused. Ja muidugi kopsupõletik on äge haiguseks, mida esineb ja muud kopsuhaigused tulevad juba noh, nii palju vähem ja harvemini, et noh, et neid ühekaupa loetletes me saaksime mõnekümnese nimekirja, aga seal ees on ikka sellist 4-5 suurt haiguste gruppi.
Mis põhjustab astmat?
See on selline miljoni dollari küsimus, eks ju. Me teame astmast palju ja päris kindel on see, et hästi palju on teadmata. Ja noh, kindlasti on astmal ka selline perekondlik eelsoodumus, eks ju. Me teame, et inimene on teatud geneetilise materjaliga sündinud, tal on soodumus näiteks allergiaks, ehk hingamisteede ülitundlikkuseks, ehk hingamisteede hüperreaktiivsuseks, ehk astmaks. Mõnikord saab sinna kõige selle nelja sõna vahele sellise võrdusmärgi, eks ju, tuua. See tähendab allergiaid, mida inimestel on nii-öelda arenenud ühiskonnas ja arenenud tervishoius just nagu rohkem. Täna on küll maailmas tendents juba, et kui nii-öelda siis tõesti arenenud riikides pigem võib-olla astmaatikute arv hakkab juba veidik langema, siis nii-öelda arenevates ja me jääme sinna kuhugi vahepeale, aga pigem sinna ikka loeme ennast nende arenete hulka. Meil me ilmselt ei näe veel seda, et astmaatikute arv hakkaks vähenema, aga astmal on hästi palju põhjuseid ja soodustavaid faktoreid. Need on tõesti igasugused ärritavad agentsid, allergeenid, see saab olla toiduga seotud, need on geneetilised faktorid, on seotud keskkonnatingimustega. Allergiad ja astma on üks selline hästi huvitav, hästi keeruline teema, millest me teame, saame teada iga ajaga natuke rohkem, aga ja siis teinekord tundub hirmuga, et äkki see teadmata osa on äkki isegi suurem kui täna teadlik.
Kas astmast on võimalik paraneda?
Astmat välja ravida ei ole võimalik. Astmast on võimalik paraneda kindlasti, aga välja ravimine tähendaks, et astmast peaks olema võimalik terveneda. Et seda päris, noh ütleme, seda me teame täna, et seda tõenäoliselt ei juhtu, et noh, nii nagu ägedast haigusest, eks ju, et ravisin välja, olen terve, ei pea selle peale kunagi enam mõtlema. Astma on krooniline diagnoos ja astma on tegelikult diagnoos, mis on siis kogu eluks. Ka sel juhul tahame astma raviga ju saavutada seda, et me suudame haigus kontrolli all hoida. Ja see on üks väga selge mõiste, mida me räägime patsientidele, mis ongi nii-öelda eesmärgiks ka raviga, hoida haigus kontrolli all. Ja seda siis tänu ravimitele ja täna astma ravimid seda lubavad. Ja see kontrolli all hoidmine võib tähendada ka seda, et vahepeal mingis perioodis inimese elus on ta haigus nii ja kontrolli all, et ta ei vaja üldse ravimeid. Aga kuski kuklas see tunne või teadmine või mälu, et võt, mul on astma, et see mingites situatsioonides võib jälle avalduda, me alati ei tea seda ette, me ei tea, millal see juhtub, et selles mõttes me ei saa kunagi öelda, et nüüd see on välja ravitud, et võite ära unustada, et sellega teil kunagi enam tegemist ei tule. Noh, hästi sageli tekib see küsimus võib-olla sellise laste astmaga või täiskasvanud inimesed, eks ju, kes näiteks noh, minu kui täiskasvanud arsti juurde täna pöörduvad, täna siis ütleme keskealised inimesed, neile kui nemad olid lapsed, ja põdesid võib-olla lapsena astmat ja seal eelkoolieas või varases koolieas, siis nemad veel mäletavad, sest neil on öeldud, et noh, et ma kasvasin astmast välja. Täna me tegelikult niimoodi enam ei usu või meditsiin ei usu ja me niimoodi enam just teile ei ütle. Astmast tõesti välja ei kasva, aga see võib olla vahel periood, kus astma ei väljendunud üldse.
Aitäh, me läheme väikesele reklaamipausile.
Jah, ma tean, et suitsetamine on kahjulik. Lisaks viib suitsetamine kehast välja mulle eluliselt vajalikud vitamiinid ja antioksudandid.
Kuid nüüdsest on olemas uus toidulisand Meravitalt, mis on mõeldud just suitsetajatele taastamaks sinu organismi varusid. Hoolitse enda ja enda lähedaste eest. Vaata lähemalt meravita.ee. Meravita, hoiame sind tervena!
Tere, Ants! Kui ta kulgeb, vana?
Ah, näed, müüsin siin kinnisvara maha, nüüd mõtlen, kuhu see raha paigutada või investeerida.
Tead, mul sama teema. Sain paranduse ja raha on siiani kontol. Kuule, aga mul naabrimees investeeris Investorite Liidu kaudu ja väga rahul muide.
Ah, ja. See investoriteliit.ee.
Pane sinagi oma raha kasvama www.investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111.
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11-12 Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, me oleme tagasi. Täna Terviseraadios räägitakse kopsude tervisest ja külaliseks on Pille Mukk, kes on pulmonoloog Ülemarstkeskuse juhataja PERH-ist. Kui suurt mõju avaldab keskkond kopsude tervisele ja miks?
Keskkond avaldab kindlasti väga suurt mõju. Aga keskkonnamõjudega on ka selline lugu, millest me ütleme. Me teame seda hästi, et keskkonnad saasted, eks ju, välisõhusaasted, linnakeskkond, tööstuslikud saasted, et need kõik avaldavad mõju või kahjustavad. Et sisse ingatavad, eks ju, kahjulised osakesed, mis õhus on, mõjutavad kopsude tervist. Noh, samamoodi näiteks nii nagu sageli sarnaselt, nii nagu mõjutab näiteks suitsetamine, eks ju, kopsude tervist. Aga võt nendes keskkonnamõjudes on ka täna väga palju seda, mida me tegelikult täpselt ei tea. Noh, me teame seda jah, et saastatud õhk, seal orgaanilised on orgaanilised osakesed, mis võivad inimesel töökeskkonnas, mingis saastatuskeskkonnas ingamisteedesse sattuda, et nad põhjustavad seal muutusi. Põhjustavad tegelikult sarnaseid samasuunalisi muutusi, kui näiteks kirglik suitsetamine teeb kopsudega eks, ja suitsetajaga. No keskkonna, me peame rääkima ka keskkonna eks, allergeenidest, mis jälle tulevad astma kontekstis mängu. Eks, et neid keskkonna mõjusid on palju, aga neid niimoodi loetlema hakkaks, siis jääks hästi kaugel. Nii et isenesest on meie keskkond, kui me räägime Eestis, kus me elame, eks ju, on pigem puhas keskkond, noh, välisõhusaastete ja selle poolest. Ja kopsude tervisele me elame pigem sellises heas kohas.
Kas kopsudele ongi kõige kasulikum männimetsa võhk?
Kas ta on kõige kasulikum, ma ei tea, kindlasti on kopsule väga kasulik männimetsa õhk ja inimesele hästi kasulik olla männimetsas ja võib-olla mitte ainult selle õhu pärast.
Räägime sellest suitsetamisest ja räägime suitsetamine ja kopsud. Mis juhtub ja kuidas sellest vabaneda ja nüüd on teie kord rääkida?
Suitsetamisest on hästi põhjust rääkida kopsuhaiguste kontekstis, sest ütleme suitsetamisega seotud kopsuhaigus või suitsetamisega seotud kopsukahjustus. Me ütleme, nii on varem juba mainisime, nimetame seda suitsetaja kopsuhaiguseks, eks ju. See on üks väga spetsiifiline, üks selge haigus, mis tekib, üks kahjuks krooniline haigus ja võt see haigus on nüüd küll võib-olla üks nendes suure gruppi kroonilistest kopsuhaigustest, mida me teame põhjendatult, et seda jääb hästi palju varju. Et see on üks neist haigustest, mida, noh, ütleme, ma arvan, ei ole väga suur liialdus öelda, et me oleme tegelikult täna inimesed teavad, võib-olla 10 inimesest 1 ja 2 leiame üles, kellel see haigus on, aga see tähendab, et võib-olla 8 või 9 tükki on veel leidmata. Me räägime pigem ikkagi sellest, et leidmata nii-öelda õigeaegselt, piisavalt varakult, et seda saaks piisavalt efektiivselt mõjutada, sest suitsetamisega seotud kopsuhaigus, mis tekib, on kahjuks ka krooniline haigus. Tal on progresseerumine nii-öelda sisse kirjutatud või sisse kodeeritud. Et see, mida suits kopsus teeb, suitsetades sisse hingatavad siis kahjulikud ained ja osakesed, on tegelikult üks selline konkreetne kroonilise põletiku protsess, mis lükatakse see samas kopsukoes käiku. Nii nagu te ilusti alguses ütlesite, eks ju, need on need peenike hingetoru ja bronhioolid ja kuni siis kopsukoe ehk alveoolid, enne kui hapniku vahetus toimub välja, et seal toimub selline krooniline põletikune protsess, mis viib siis olulistele kopsukoe muutustele või sellele , et näiteks inimesele me tavaliselt ütleme või inimesel on lihtne aru saada sellest , et tema kopsufunktsioon jääb kehvemaks . et seal tekivad sellised spetsiifilised muutused , kus inimesel on väljahingamine raskendatud ja see on küll asi , mis nüüd nii-öelda on käivitatud ja mis progresseerub . nüüd seda , kuidas ta progresseerub , milline see haigusvorm välja näeb , kuidas ja kas me seda mõjutada saame , noh see sõltub nüüd nendest järgmistest liigutustest , mis inimene teeb , eks ju , või mida ta teeb . aga esimene seos , noh me teame seda , et ütleme Eestis on suitsetajaid , noh vähemalt iga viies inimene täna , eks ju . suitsetamise levimus on kindlasti vähenenud ja ta jääb sinna kuhugi 20% peale täna selliseid aktiivseid suitsetajaid . Kui võtta nüüd ütleme see , mis suitsetaja kopsus hakkab toimuma ja millal kujuneb haigus , noh see ei juhtu üleöö , eks ju . see ei juhtu ka aastaga kahega , see võib-olla juhtub 10 aastaga , võib-olla natuke pikema aja jooksul , siis kui me täna teame , et suitsetajaid on võib-olla seal 24-5%, kui me võtame mehed-naised kokku, siis noh näiteks 20 aastat tagasi oli levimus oluliselt suurem, suitsetajate hulk oli oluliselt suurem ja tegelikult need inimesed, kes olid suitsetajad 20-25 aastat tagasi, need on need tänaseks nii-öelda haigusega, kellel on sellega mõõduka raskusega või korralik haigus juba kohal, suitsetaja kopsuhaigus, aga kes jäävad tükiks ajaks varjatuks, kelle puhul seda haigust ei märgata või ei ole osatud piisavalt tähelepanek olla ja nad jõuavad meditsiinisüsteemi või noh kopsuarsti juurde või oma perearsti juurde, ütleme kuskil haiguse juba noh võib-olla teises, kolmandas, neljandas staadiumis, noh seda haigust annab 4 staadiumiga eks ju jagada, nii-öelda natukene liiga hilja, et suudaks väga palju mõjutada.
See suitsetamine võtab inimestelt ära neid eluaastaid lõpust, eks ole?
Kindlasti, jaa.
Aga kui ma olen suitsetamise lõpetanud, kuidas siis ja kas üldse minu kopsud taastuvad?
Kopsud ei taastu. Päris sellisesse punkti kopsud ei taastu, nagu nad olid enne suitsetamist. Kopsu seisund saab paraneda ja nii nagu ma mitu korda rõhutasin, eks ju, et see on tõesti selline krooniline protsess, mis on käima lükatud. Nüüd see, kuidas see progressioon, ehk haiguse arenemine on, kui kiire ta on. Noh, piltlikult öeldes, eks ju, et kas ta on selline järsk laalumi nõlv, eks ju, halvenemise suunas või on selline laugjas kelgumägi, siis seda annab mõjutada. Seda annab mõjutada sellega, et inimene loobub suitsetamisest, et inimene hakkab kasutama ravimeid, kui tal on suitsetaja kopsuhaigus juba olemas, siis me püüame selle haiguse kulgu pidurdada, kulgu muuta. Me ei saa muuta haiguse olemust. Olemus on see, et ta progresseerub, eks ju. Aga me suudame muuta seda kulgu ja kui te ütleme piltlikult kujutate ette, eks ju, et inimese noh, kopsu areng siis või inimese kopsu elu, eks ju, et kuskil inimene sünnib, tegelikult enne sündi meil hakkavad organid arenema, eks ju, et see kuskil inimese kops on sellises kopsufunktsiooni oma toimekuse mõttes sellises ideaalses või 100% juures oma tippaeg on siis, kui noor täiskasvan on selline 18-25, eks ju, siis on ta nüüd kopsufunktsiooni poolt kõige paremas seisus. Ja edasi me vananeme, kops ka vananeb, eks ju, hakkab nii-öelda langustrend, nii nagu meil paljude asjadega organismis, eks, aga kui ma nüüd räägin ainult kopsust, siis hakkab sealt selline sujuv nii-öelda vikerkaare teine pool, eks ju, sujuv langus, aga nüüd, mida me siin elujooksul teeme, millega saab see kops mõjutatud, ka seal samas lapseeas võib-olla põetud haigused, eks ju, võib-olla seal lapseajas vanemate suitsetamine kodus on juba see, mis muudab seda, noh, selle vikerkaare kuju või kaart, kas ta on siis madalam või ta teeb seal mingi jõngsu sisse ja kui inimene seal noor täiskasvan hakkab kuskil ka suitsetama, siis temal see nii-öelda see lingu see teine pool või see vikerkaare teine pool on oluliselt järsem, me räägime ikka kopsufunktsioonist, eks ju, ja see tähendab, et see lõpuots kukub oluliselt ettepoole ja on suur vahe, kas inimene nii-öelda jõuab oma lõppu 70-aastaselt või 80-aastaselt, eks ju. See tundub 20-aselt vaadates ainult 10 aastat, eks ju. Aga kui inimene on 65, siis see tundub suur vahe. Et kui tema elupikkus võiks sõltu sellest tema kopsust. Kui me kopsu üldse kuidagi ei mõjutaks, ja siin ei ole muidugi ainult suitsetamine, siin tulevad ikkagi ka põetud haigused, see sama keskkond, siis arvatakse, et kops võiks ise nii-öelda normaalselt vananedes elada inimesel võib-olla 130-140-aastaseks, nii et meil on päris hea materjal kaasa antud. Ja kuidas me taga nüüd toimetame, siis see sõltub palju inimesest endast.
Aitäh, me läheme pausile.